Nebeigsim slavu Tev dot, nebeigsim pienest Tev slavu, Kungs. Mēs pateicamies, ka Tu esi šeit. Un mēs esam šeit, lai sastaptos, lai satiktos, lai pielūgtu Tev, Dievs, lai pagodinātu Tevi. Kungs, mēs apliecinam, ka nav neviena tāda Dieva kā Tu mūsu Kungs. Un mēs vēlamies sekot Tev, vēlamies nodoties Tev, vēlamies uzticēties Tev katru dienu un par katru lietu, Dievs. Mēs slavējam Tev, Dievs, ka Tu mūs uztur. Tu mums dod savu spēku un savu dzīvību, Dievs. Mēs pateicamies, Kungs, ka ar Tev mēs ejam uz priekšu un salaužam jebkādas šķēršļus, Kungs. Uzvaram jebkādas problēmas, Dievs, Tavā spēkā un Tavā vārdā, Dievs. Tu esi mūsu klīns, Tu esi mūsu pamats, Kungs. Mēs pieķeramies Tev, Kungs, mēs iesakņojamies Tevī. Mēs apliecinam Tavu vārdu savās dzīvēs. rokamā. Un turēja ciet, bet tu iestājies Dievs un mani atbrīvoji. Nemiršu es, bet tam mani sludināšu, iesaucu tevies, tu mani sadzirdēji. Tu savu uzbrukamā un turēja ciet, bet tu iestājies Dievs un mani atbrīvoji. Dievs,
tev piedarūvēs, sīvī nododu. Pie krusta mīri par mums, Dievs, Tev piedaru es, dzīvi nododu Tev, caur savām rūcēm Tu sauc, Tevi mīru es,
pateicamies Tev, kungs, Jēzus, mēs pateicamies par Tavu upuri, kungs, par Tavu nāmi, par Tavu augšām celšanos, par to, ka Tu esi samaksājis par mums, ka Tu esi tas, kas velk mūs pie sevis, kas sauc mūs pie sevis, kas aicina mūs pie sevis, kas tic par mums, kas iestājas par mums. Mēs slavējam Tev, kungs, mēs pielūdzam Tev. Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu ķēniņ, ķēniņš. Tev pienākas visa slava, Tev pienākas viss gods no mūsu sirdī, no mūsu dzīvēm. No mūsu lūpā mēs pielūdzam Tevi, kungs. Viņai Svētais Gars, paldies, ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu dzīvo mūsu sirdīs un ka Tu esi šeit, lai satiktos ar mums, lai satiktos ar mums. Paldies, ka Tu katru no mums esi aicinājis, īpaši aicinājis, ka Tu esi mūs darījis pēc savas sirds, pēc savu tēlu, pēc savas līdzības. Un ka tieši Tu esi tas, kas var aizpildīt mūsu sirdīs to, ko neviens cits nevar dot, ko neviens cits nevar aizpildīt, kungs. Un mēs ilgojamies pēc Tevis, mēs tiecamies pēc Tevis. Mēs ilgojamies būt kopā ar Tevi, pavadīt laiku kopā ar Tevi, dzirdēt no Tevis, piedzīvot Tavus pieskārienus, kungs. Paldies, ka Tu esi brīnišķīgs, ka Tu esi skaists, ka Tu esi neatkārtojams. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi un sauc mūs katru personīgi līdz sev. Runā uz mums katru personīgi. Atklājies mums, mīļotais, mēs slavējam Tevi.
Thank you.
pasaulē dzīvošu pēc tavas sirds. Nevēlos es iznieko savu laiku pasaulē dzīvošu pēc tavas sirds. Negribu es iznieko savu dzīvi pasaulē dzīvošu pēc tavas sirds. Negribu es iznieko savu laiku pasaulē dzīvošu pēc tavas sirds.
Thank you.
Mīļais debes Tēvs, mēs Tevi slavējam, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu, Jēzus Kristu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu nāc virs zemes pie mums. Cilvēka miesā. Paldies, Dievs, ka Tu neturēji par laupījumu līdzināties Dievam. Bet kļuvi mums cilvēkiem līdzīgs. Un samaksāja mūsu parādu. Pienagloja to pie krusta. Tu izlēji savus asinis. Tu pienesi upuri. Pats sevi, Dievs. Tu mums devi savu dēlu, Jēzus Kristu. Un tā ir nepelnīta dāvana. Nepelnīta dāvana. Tava žēlstība ir bezgalīga. Tava mīlestība ir neizmērojama. Un mēs pateicamies Tev, Jēzus Kristu, par Tavu svēto garu. Ka Tu esi mūsu vidū, uz mums, mūsu vidū un mūsos. Paldies, Dievs, par izmainītām dzīvēm. Paldies par mūžīgo dzīvību. Paldies par Tavu klātbūtni, svētais gars. Par Tavu vadību. Par prieku, ko Tu sniedz. Par mieru. Par spēku. O, Jēzus Kristu, Tu esi mūsu draugs, vislabākais. Un nav neviena Tev līdzīga, un tas nav iespējams. Dzīvais Dievs, mēs pielūzam Tevi. Mēs pielūzam Tevi un slavējam. Mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs meklējam Tavu tuvumu visvētākajā vietā. Halleluja! O, oh, halleluja, kungs! Kino nora mana nase! Hila rara mana nana mase! O, oh, slava Tev! Slava Tev! Svētais gars, es lūdzu, lai katrs viens Tev piedzīvo šodien. Lai katrs viens dzird no Tev šodien. Lai katrs viens atver savu sirdi Tev šodien. Ka Tu dari izmaiņas pie mums. Ka Tu svētī, ka Tu cel, ka Tu dziedini, ka Tu māci. Halleluja!